Qalampirdan gapiramiz. Saudiya Arabistonida davlatga xiyonat qilish va dushman bilan hamkorlik qilishda ayblangan 3 nafar askarni qatl qilishdi. Qirollik mudofaa vazirligining bayonotida askarlar adolatli suddan so'ng o'limga hukm qilingan aytiladi. Saudiya Arabistoni davlat axborot agentligining ma'lum qilishicha, qatl qilinganlar mudofaa vazirligida xizmat o'tayotgan askarlar bo'lgan. Ular qirollikning dushmanlariga qanday yordam berganlari haqida batafsil ma'lumot berilmagan. Vazirlik qatl qilingan askarlar ismini oshkor qilmagan. Qatl bugun 10 aprel kuni Saudiya Arabistoni 6 yildan buyon urush olib borayotgan Yaman bilan chegaradosh janubiy viloyatda amalga oshirilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.